Бейжің уақыты сағат 23.
Мас мұны балдырғанның мағаналы, санаға шырақ болып жағылады. Әңгіме ертек өлең білім жұмбақ бәрі де балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тырысбайқызы. Адам болып өсем десең толымды, білімменен қандырып тұр шөліңді. Ең алдымен тыңдайтындарың балдырғаның мағлұмат айдары. Балдырған достар, бүгінгі шығарылымымызда шалшық кәз туралы сауаттың соңғы бөлімін тыңдайсыңдар. Тексеріп зерттеуге негізделгенде, ауыл қыстақ шалшық кәзі көлшіктерінде әдетте жылына шикізатты түгел ауыстыру 2 рет, ішінара ауыстыру 1-ші рет болады. Сиымдылығы 6 текше метр шалшық кәзі көлшігінен жылына 20-25 мың килограмм таңайтқыш алуға болады. Көптеген ауылдар мен қыстақтар шалшық кәзін жалпыластырғаннан кейін органикалық тыңайтқыш шалшық кәзі көлшігін жасау бұрынғыға қарағанда еселеп артқан. Шалшық кәз тыңайтқыш егіншілік өндірісіндегі негізгі тыңайтқыштардың бірі есептеледі. Онымен егіс өнімін арттыруға, өндірістің өзіндік құнын төмендетуге, жасыл түсті өнім өндіруге болады. Ауыл қыстақтарда өлшемді шалшық кәз көлшігін жасау ауыл қыстақтың тазалық ортасын жақсартудағы ең өнімді шара. Шалшық кәзі ортаны былғамайтын энергия. Шалшық кәзі толық жанса ыс шықпайды, күлі болмайды, ауаны былғамайды, әрі шалшық кәзін алу барысында орта тазаланады. Мысалы, көңқоқыр, тезек, дайрақ, органикалық лас сулар, жарақсыз заттар, микроб қайнары тазартылады. Сонымен ластық қайнары тізгінделеді. Зиянды жәндіктер мен шыбынның көбеюі тежеледі, және жұқпалы ауру таралуының алды алынады. Органикалық заттар көлшікке кіргізіліп шірітілгеннен кейін паразит жұмыртқалары біртіндеп көлшік түбіне түседі. Егер көлшіктен шығарылған қалдықтарға азырақ әк немесе аммиак сұйықтығы қосылса, паразит жұмыртқалары бүкілдей қырылады да, аурудың таралуынан өнімді түрде сақтануға болады. Отбасында шалшық кәз арқылы тамақ істегенде отын үнемдеп энергия тежеуге болады. Ауыл қысақтың тазалық жақтағы жетерсіздіктерін түгетіп, шыт шаңа бейне жаратуға болады. Жалпылғанда шалшық кәзінен өнімді түрде пайдалану, экологиялық ортаны жақсартып, энергия үнемдеуге, жаңаша ауыл қыстақ құруда төтенше келелі стратегиялық маңызға ие. Екінші, шалшық кәзі және шалшық кәзінен пайдаланудың қажеттілігі. Шалшық кәзі дегеніміз әрі түрлі органикалық заттарды белгілі температурада, дымқылдық, қышқылдық, сілтілік дәрежеде саңлаусыз тұмшалау жағдайында ауаны ұнатпайтын микробтар ашытқа бөліп шығару арқылы пайда болған кәз. Шалшық кәзі жанғыш қасиетке ие. Оның негізгі құрамы метан. Шіріген органикалық заттар біршама көп болған көлшік, үңгірлерде көпіршіп тұрған көбіктерді үнемі көреміз. Егер сол көбіршіп тұрған жерге от тегізетін болса, көк жалын шығарып жанады. Бұл тектес кәз үнемі сазда немесе батпақты шалшықтарда болатындықтан адамдар оны шалшық кәз деп атаған. Шалшық кәзі қоспа кәз. Оның құрамында метан, көмір қышқыл кәзі, азот, күкіртті сутегі және өте аз мөлшерде көмір шала тотығы бар. Шалшық кәзінің басты құрамы метан болғандықтан жанарзат орнына пайдалануға болады. Шалшық кәзін ашыту күрделі химиялық барыс. Оған көптеген микроорганизмдер қатынасады. Шалшық кәзі көлшігін газ тыңайтқыш өндіретін сиектеуге болады. Органикалық заттар оттегінен қажатын микробтар жағынан ашып, көміртегі, сутегі, оттегі қатарлы элементтер біртінде бөлініп шығып, өзгеріп, ең соңында метан, көмір қышқыл газы сияқты газдарды қалыптастырғанын сырт. Басқа нәрселер негізінен қалдық заттар. Метан түссіз, иіссіз газ. Шалшық кәздің құрамында басқа қоспа газдар болғандықтан, көлшіктен болымсыз шіріген жұмыртқаның немесе сарымсақтың иісі шығып тұрады. шалшық газы негізінен тірі организмнен пайда болған энергияға жататындықтан, оны жасанды жолмен де алуға болады. Жаратылыс дүниесінде шалшық газдың шикізаты мол. Ауылық сақтардағы өсімдік сабағы, жапырақ, шөп, дайрақ, тезек, лас су, көң қоқыр сияқтылардың барлығы шалшық газ өндірудің шикізаты есептеледі. Бұл органикалық заттар ауадан айырылған жағдай астында микроорганизмдердің шірітуімен шалшық газын жарыққа шығарады. Шалшық газдың негізін қалаған метан химия өнеркәсібінің маңызды шикізаты есептеледі. Одан пайдаланып хлорлы метан, дихлорлы метан, хлорлы көміртегі, этилен, метанол, метил елдегид қатарлы химиялық өнеркәсіп өнімдерін алуға болады. Кейбіреулер мынадай ойлауы мүмкін. Еліміздің жері кең, байлығы мол, жерасты қазынасы ұшан теңіз. Көмір мен мұнай аса көп. Өз қажетімізді қанағаттандырып қана қоймай, экспорт етуге де жетеді. Энергия дағдарысынан қауіп жоқ. Районымыз жөнінен алғанда тіпті де осылай. Сонда шалшық газымен айналысудың қажеті қаншалықты? Біз бұған төмендегі үш жақтан жауап береміз. Бірінші, елімізді осы замандандыру үшін қысқа ғана уақыт ішінде батыс елдері 100 жылдан астам уақыт жүрген жолды басып өту қажет. Бұл үшін энергияны үнемдеп істетуге тура келеді. Кен ашу мен тасымал істеріне энергия көп пайдаланылатындықтан қиыншылық та көбейді. Оқысуға қарағанда жылдық өнімі 10 миллион тонналық көмір кенін ашуға 1 миллиард юаннан артық қаржы кетеді. Ал бұл көмірді жер-жерге тасуға қажетті автомобильмен қаражат та оңайға түспейді. Екінші, еліміз жылына тұрмысқа істетілетін 80 миллион тоннадан астам көмірді базарға салады. Ауыл қыстақтарда жанар зат өте тапшы болуда. Халық тұрмысына қажетті көмір үшін өнеркәсіп көміріне қолқа салуға тура келеді. Сондықтан бұл мәселені әл ету қажет. Үшінші, еліміздегі көмір запасы да ондай көп емес. Тексеріп анықталғаны 500 миллиард тонна. Алайда мұның ішінде 20 миллиард тоннасы тым тереңде болғандықтан оны алу мүмкін емес. 30 миллиард тоннасы қала, темір жол, дария көлдердің астында алуға қолайсыз. Қазір алуға болатыны 110 миллиард тонна ғана. Мұнай запасы 2 миллиард 800 миллион тонна ғана. 16 жылға әрең жетеді. Сондықтан біз өлшемді шалшық газы көлшігін белсене жалпыластырып, бұл жөніндегі ғылыми білімдерді беріле үйреніп, әрі игеріп, шалшық газын кең байтақ ауыл қыстаққа жалпыластыру жөніндегі түрлі тиімді белгілемелерінен дер кезінде орынды пайдаланып, келешек ұрпаққа бақыт жаратуымыз қажет.
Балаға тәрбиесін берер құнды, санаға шұғыласын төгер нұрлы. Кеңейер ой өрісін тыңдап тұрсаң, ертегі әңгімені өлең жырды. Балбұлағайдары балаларға арналған әсерлі әңгіме, өрелі өлең, есті ертегі және балдырған авторлардың туындыларымен тіл табыстырады.
Айдарымыздың бүгінгі кезегінде «Ғайбат айтудың зияны» атты ертегіні тыңдайсыңдар. Өткен бір заманда бір патша базардан екі құл сатып алыпты. Құлдарының бірі сұйықсыз, тістері шірік, әрі аузы сасық екен. Ал екіншісі болса, келбетті маржандай тістері бар, әрі аузынан хош иіс шыққан жағымды адам екен. Патша келбетті құлын сыйға бөлеп, моншаға жібереді. Аузы сасыған екінші құлды қасына шақырып, «Сені ұнатып-ақ едім, бірақ ана моншаға кеткен досың сен туралы көп жаман нәрселер айтты. Сен де қаласаң маған оның жаман тұстарын айтып бер», дейді. Құл болса жолдасына шаң жуытпай, ол туралы еш жаман сөз айтпады. Патша қалай тырысса да мақтаудан басқа ештеңе айттыра алмапты. Екінші құлы моншадан қайтып келгенде, патша оны да сынамақ болып, қасына шақыртады. Біраз мақтау сөз айтқан соң, «Ана досың айтып берген жаман мінездерің болмаса, жап-жақсы жігітсің», депті. Сөйтсе әлгі ашуланып, жолдасы туралы қайдағы жоқты айтып, жамандай бастайды. Патша біраз тыңдаған соң, доғар сөзді, «Кімнің кім екенін енді білдім. Сен жамандаған жолдасыңның аузы сасса, сенің шың сасыған шірік екенсің. Бар, сол жамандаған досыңның қол астында жұмыс істейтін боласың, депті.
Адам боп ең ақылды, ең көреген, көрінем десең талай өрден ерен. Жаңылпаш, жұмбақ мақал жаттап өскін, боласың сонда нағыз зерделерен. Кішкентай достар, кім зерек айдары өздеріңді жалғасты мақал мәтел, жұмбақ жаңылтпаш және атау сөздермен жүздестіріп отырады.
Кім зеректің бұл кезегінен тыңдайтындарың жаңылтпаш. Ала жаздай бал аралары дал аралады, сай аралады, шүпілдеп тұрған шаралардағы мысқылдап жиған сарала бала, әппақ па. Ала жаздай бал аралары дал аралады, сай аралады, шүпілдеп тұрған шаралардағы мысқылдап жиған сарала бала, әппақ па. Атпағы бір-бір құр, қу екен құр-құр-құр, қалдырмай құрыдан құр, қайтық біз құрыдан құр. Атпағы бір-бір құр, қу екен құр-құр-құр, қалдырмай құрыдан құр, қайтық біз құрыдан құр. Әбзел әбзел десе, әзілдесіп әбзелдесе ғой. Әбзел әбзел десе, әзілдесіп әбзелдесе ғой. Әдейлеп әдемілен кіренген әшеке әдемі. Әдейлеп әдемілен кіренген әшеке әдемі.
Дәуір алдында әрбір адам өз келешегінен зор үміт күтеді.
经过长期努力, 中国特色社会主义进入了新时代。
Меніңше, келешекте жұңғы тіпті бай болады. Есігін айқар ашады.
2018年, 我们将迎来改革开放 40周年。 改革开放 是决定当代中国命运的关键一招。 40年的改革开放使中国人民生活实现了小康，逐步富裕起来。
中国는 이코노미카다 타가다 탕가자이 파브스타가 제이테틴데게네 세네멜.
2019년, 我们将迎来中华人民共和国成立70周年。 我们将贯彻新发展理念，推动中国经济持续健康发展，汇集中国人民和各国人民。
Тұрмысымыз барған сайын жақсарады.
2020年, 我们将全面建成小康社会。 全面建成小康社会, 一个也不能少，共同富裕路上一个也不能掉队。
Коммунистік партияға өмір бойы ілесемін.
2021年, 我们将迎来中国共产党成立100周年。 中国共产党立志于中华民族 千秋伟业, 百年恰是风华正茂。
Жаңа дәуір, жаңа идея, жаңа жорық, жаңа нысана. Жұңғы коммунистік партиясымен бірге көркем болашақ құрайық.
Үшін маңызды бала бабы. Бала бабы толғантпақ әр ананы. Адамдықтың сәулелі дұрыс жолы тартымды, тәрбиеден қаланады. Бала тәрбиесі және балалар психикасына қатысты келелі көзқарастар мен мәйекті мақалаларды мазмұны ететін ақыл жайдары ата-аналардың ең жақсы көмекшісі.
Ардақты ата-аналар, ақыл шайдарының бүгінгі кезегінде сіздер телефонның балаға жеткізетін зияны туралы кеңесті тыңдайсыздар. Қолфон деген адамды өзіне ессіз қызықтыратын сиқырлы нәрсе. Қазіргі күнде қолфонға байланған ересектер ғана емес, балалар да баршылық. Мейлі қандай бір орында болсын, балалардың қолындағы телефонға телміріп отырғанын көресіз. Баланың телефонға құмартуының әкелетін залалдары. Бірінші, баланың өсіп жетілуіне кесірі тиеді. Бала холфонды дей ойнағанда қыруар электромагниттік радиация баланың өсіп жетілуіне тиімсіз, тіпті демікпе сияқты көптеген ауруды тудырады. Мұнан сырт, бала үнемі холфон ойнағанда әрекеті аз болып, денесінің жетілуін кешеуілдетеді. Әрекет функциясының төмен болуы баланың бойы аласа болудай жағдайды келтіріп шығарады. Бала ұзақ уақыт телефонды қолында қысып ұстап отыратындықтан, баланың саусақтары бір түрлі күйді сақтап, саусақтарының жетілуіне әсер етеді. Егер бала басын төмен салақтатып отырып, қолфон ойнайтын болса, мойын омыртқасының өзгеруін оңай келтіріп шығарады. Екінші, көру қуаты төмендейді. Қолфонда дей ойнаудың көру қуатына жасайтын ықпалы өте көрнекті болады. Санды мәліметке негізделгенде бала үртіс 20 минут тоқтамай қолфон ойнағанда, орташа есеппен минутына кірпігін 7,67 рет қағады. Сондықтан көзінің көру қуаты шамамен 43,8 градус төмендеп, алыстан көре алмауға бейімдейді. Мұнан сырт жас пердесінің бұзылу уақыты орта есеппен 5,3 секундқа түсіп, бұл қалыпты жағдайдағы 15-45 секундтан 10 секунд кемейіп, ауру жағдайына дерек береді. Үшінші, жабығу қобалжу науқасына оңай шалдығады. Ұзақ уақыт тыныш отырып қолфон ойнау баланы жалғастыратып, сыртқы ортамен барыс келісті қаламайтын тұйық мінезді қалыптастырып, мінезі барған сайын өзгеріп, тораптағы жорамал дүниеге құмартып, меңзең болып, жабығу, меңіреу сынды психикалық ауруларға оңай шалдығады. Тора бойынына беріліп, есте сақтау қабілеті төмендеп, назар шоғырланбаудан күні бойы ішкен асы бойына тарамай, дел сал күй кешеді. Қолфон туысқандық бауырмалдыққа салқынын тигізеді. Төртінші, үйрену нәтижесіне әсер етеді. Қолфоны бар баланың оқу үйрену нәтижесі көрнекті төмендейді. Қолында қолфон болған соң, қашан да ашып көргісі, ойнақсы келіп отырады да, мұғалымының өткен сабағы құлағына кіре бермейді. Интернетке құмартып алған соң, ондағы роман тора бойына баланы елітіп, өзін тежеуге мұрсат бермейді. Әуелі шымірікпестен тораптағы жорамал әлемге мас болып елеңдейді де отырады. Сабақ уақытында әңкі-тәңкі болып, үйренуге зауқы соқпайтын болады. Әйтеуір үйрену нәтижесі күрт құлдыраса, сабақтан қашса, үйренуге аңсар алмаса, сабақтан сылтауын тауып қалғысы келсе, оқудан қол үссе, ата-аналар елеусіз қалдырмаңыз. Бесінші, зинақорлық өрбіп, баланың кіршіксіз санасын шіретпесін. 2016 жылы 13 мамыр бір газетте 13 жасар қыз баланың көкек тобына кіріп, сары фильм көруі, ата-аналардың зәресін алды деген мақала жарияланып еді. Интернет арқылы «Сары лапат» фильмі, «Зорлықты күш», «Құмарпазық» сынды фильмдерді көру өте оңай шаруа. Тек сол темені басып тінсеңіз болғаны. Жасөспірімдері дәл өсіп жетілу, үйрену және физиологиялық, психикалық өтпелі кезеңге тұратындықтан, оның үстіне бар нәрсеге әуесі күшейіп, өзін-өзі меңгеру қабілеті әлі пысып жетілмегендіктен, интернеттегі ұнамсыз жайттердің еліктіруіне ересектерде емес оңай шырайды. Өйткені бұл күнде интернет пен қолфон медиасында ұнамсыз бәдік мазмұндар өрбіп, қоғамдық салтты ауыр дәрежеде бұзып, қоғамдық ортаны зияндап, азамат жасына толмаған ақ үрпек балапандардың ақаусыз жетілуіне ауыр қатер төндіріп отыр. Алтыншы, албат адамдармен достасу. Оқушылар мектеп ауласы ішінде қолфонда топ құрап, сабақтастар ара дау шарты ола қалса болғаны, қостап шығу жайыты көріліп келеді. Қолфон қолда болған соң, ұл дос, қыз дос табуда қолайлы болып, бұның нәтижесі нашар болып қалмай, керісінше сүйіспеншілікке саятын дау шарды оңай тудырады. Орта мектеп оқушыларының төбелесінің басым көбі сұлу үшін болып, мектеп ауласында қорлау жайттеріне апарып соғатын зорлықты күш уақиғасы үнемі кезігеді. Оның үстіне сипаты жиіркенішті, қиялға кірмейтін жауыздық тәсілдермен аласұрып, аза бойын қаза болады. Міне осы тәсілдің бәрін балалар тораптан үйренеді. мынанда кыйыны коомдагылар менен бирге тартипке кайшылык жасайтыны. 7. Көзсүздүк менен бас таласуу, тәсил талгамау. Жаңа колфон алуу үчүн 10 жасар баланын ата-ананын капшыгына кол салып, өз үйүн өзү тонаган шайыты ашындырады. 8. Баланын мүнөзү өзгерип, кымс этсе өлүп алатын жагдай көбөйдү. 2017 жылдың басында Фужу қаласы Линчуан райондық 2-ші орта мектепте адамды ашындыратын бір дело туылады. 11-ші класс оқушысы Ли сабақ уақытында колфон ойнаған үшін класс жетекшісі Сүн колфонын жинап алып, оған ата-анасын шақыртуды айтады. Бұған бала көнбейді де, класс жетекшісін пышақтап өлтіреді. Міне бұл да колфоннан туған пәле. Басқалардың қолындағыға көз қызартып, тәсіл талғамай, мектеп қаражат жинайды дейтін алдам көздікпен, үш уақыт тамағынан тартып, колфон сатып алатын жайт жоқ емес. Өткен жылы 10 жасар ұл бала үйіндегі 14,000 юаньды ұрлап алып, 7,000 юаньға колфон тағы бірнеше бөлшектерді қосып сатып алған. Ата-анасына оның айтқан сылтауы, класындағы сабақтастарының қолында дерлік зерделі телефон, өз қолындағы қарапайым телефон болған үшін екен. 2009 жылы 11 ақпан күні жаңа оқу басталудан бір күн бұрын Тяньцзин қаласындағы 15 жастағы ұл баланы күні бойы үйде отырып, компьютерде ойын ойнайтын болған соң шешесі ұрсып, бала темір сойылда келіп шешесінің ту сыртынан басына қарай қойып қалып, шешесі сол жерде тіл тартпай кетеді. 2009 жылы маусымда Сужудағы 16 жастағы ұл бала торапқа құмар болған үшін әке шешесінен сөгіс естіп, бинадан өзін атып алады. Міне дәл осындай азап ойыңызды қазағылатын делалар айтып тауысқасыз. Қысқасы, ересектер өзіңізді тежеу қиын болып жатқанда, қолыңыздағы колфонды баланың қолына ұстатпаңыз. Бала қолына колфон бергеніңіз, оған өз қолыңызбен апиын ұстатқаныңыз, өміріне балта шапқаныңыз. Баланы колфонның құрығынан құтқаратын әдіс. Егер балаңыз колфонның құрығына ілінген болса, ата-аналар әсте оларды ұрып соғып, янаттап қолынан бірден жұлып алмаңыз. Үйтсеңіз балада қарсылық пайда болады. Оның үстіне мұндай қаумалау тәсілі баланың колфонға болған әуесін бұрынғыдан бетер күшейтіп, жетпек болған нәтижеге қол жеткізуіңіз қиынға соғады. Сол үшін дұрыс тәсіл мен үйлесімді жетектеп балаға белгілеме белгілеңіз. 1. Алдын ала келісімге келу. Әр жолы бала колфон ойнаудан бұрын баламен келісімге келіңіз. Мысалы, тапсырманы немесе тапсырған үй шаруасын бітірген соң бір рет қана ойнауына рұқсат ету. Колфоныңыздың құпия нөмірін күніне жаңалап отырыңыз. Мұны бірде екі апта айналасында жалғастырыңыз. Мүмкін бала да зергіп қойып қалар. Жағдайға қарай өзгертіп отырыңыз. 2. Баланың колфон ойнау уақытын меңгеріңіз. Бала 3 жасқа толған соң лайықты мөлшерде колфон ойнауына рұқсат етіңіз. Бірақ уақытты әр ретте тек 10 минут айналасында тежеп отырыңыз. Егер бала картон фильм көрмек болса, аптасына тек бір бөлімін көруіне рұқсат етіңіз. Үйткені әр бөлім фильм 15-30 минут төңірегінде немесе сәл ұзындау болады. 3. Бала ойнайтын көретін мазмұнда таңдап беріңіз. Мүмкін болса, балаға бір колфон беріңіз. Ішіндегі кино, ойындарды өшіріп, торап қызметін жауып қойып, баланың жасына сай келетін арнаулы картон фильм, немесе музыка түсіріп, баланың үртіс кескін немесе қайта-қайта ойын ойнауының алдын алыңыз. 4. Колфон ойнайтын орын мезгілді таңдай біліңіз. Тамақ уақытында ұйықтар алдында балаға колфон ойнатуға болмайды. Мұнан сырт көлік күтіп тұрғанда, сапарға шыққанда мүмкіндіктің барынша балаға колфон ойнатпаңыз. Әр балаға осыны әдетке айналдырыңыз. Бұл бала бойындағы ұстамдылық, сабырлылықты жетілдіреді. Күнделік тұрмыста колфон бала қараушыға оны жұбататын, алдаусырататын құралға айналып қалмасын. Тамақтан кейін демалған кезде балаға аздап ойнауға рұқсат етсеңіз болады. Кейбір ата-аналар баланы жазғырғанда алдына жан салмайды. Бірақ өзінің бар тұрған колфон жанды екенін ұмытқаны күлкілі. Баланың көптеген әрекеті үлкендерге еліктеуден өрбеген. Ойланып көріңіз, бала алғаш колфон ұстағанда сіздің әрекетіңізге еліктей ме жоқ? Тіпті өзіміз оған қалай басуды үйретеміз емес пе? Балам колфоннан алыс жүрсін десеңіз. Алдымен үлкендер баланың алдында колфонда аз ойнаңыз. баламен бірге болғанда, онымен бірге ойын ойнап, кітап оқыңыз. Мұның бәрі қолфон ойнағаннан көп пайдалы. Айналып келгенде, мұның бәрі ата-аналардың санасына байланысты. Егер балаңызға жауапкершілікпен қарайтын болсаңыз, балаңыздың қасында жүргенде қолфонды қойыңыз. Онан соң, егер де ата-аналар шынында кейбір шаруаларды қолфонда бір жақтыры ету керек болса, амал бары баланың көзінен аулаққа барыңыз. Немесе балаға шынын айтып, неге істетпек екеніңізді ұғындырыңыз. Жұмысыңызды бітірген соң дереу қолфонды қойыңыз. Егер қолфон арқылы көңіл көтермек болсаңыз, бала ұйықтағанда көріңіз. Қолфонға байланып, балаңыздың қайтайналып келмейтін балалық шағын елеусіз өткізіп алмаңыз. Ханзушадан аударған Махаббат Құдайберген қызы.
Әр басқан өмір жолы даналардың, тамаша өнегесі балалардың. Талғар талант иелерінің, таңдаулы тұлғалардың, өскелең өнерпаздардың өмір деректерінен мағлұмат беретін өнегелі өмір айдары әр күн сайын бір сәулелі ғұмырдан сыр шертеді.
Балақайлар, айдарымыздың бұл шығарылымында сендер әйгілі хаткер, суретші Низанның өмір дерегімен танысасыңдар. Низан Юан дәуіріндегі хаткер, төрт мықты суретшінің бірі. Ол 1301 жылы 2 айдың 27 күні өмірге келіп, 1374 жылы 12 айдың 25 күні өмірден өткен. Әуелгі аты Тин, жаным аты Юэн Джин. Лақамы Бұлтторман және басқа да көптеген лақамдары болған. Тегі бардан болған, кейін шырғалаң құшырап керейлескен. Жер ортаға келгенде әйелі қартайғанда ұл өліп, қасіретті өмір кешкен. Ашты шындық оның өмір танымы мен эстетикалық қиялында дара көркемдік стиль қалыптастырған. Ол суреттің алданыштығын дәріптейді. Суреттері қарапайым, бояулары солғын, сиясы кебір, сүреңсіз келеді. Оның суреттерінің кейінгілерге болған ықпалы зор. Сүйікті балақайлар, сендерге де сол Низан сияқты хаткер, суретші болыңдар деген тілегімізбен бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз.
Құрметті балдырғандар, бағдарламамыздың бүгінгі берілімін осы арада аяқтаймыз. Ертең осы уақытта тіпті де қызықты мазмұндар тыңдауларыңа ұсынылатын болады. Ертең кездескенше, сау, сәлемет болыңдар. Бағдарламаны жүргізген Гүлжанна Тырыспайқызы, дыбыс қалып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы, дайындаған редактор Мерей Тұрдақынұлы, жауапты редактор Ардақ Әбеденқызы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
Әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның жыр желкені айдарында таң